Berdevka HDP Ebru Günay li navenda giştî ya HDP di prens konferansa heftene da li ser bombebarandinên Tirkiye yên ser Mahmur, Şingal û Derikê sekinî. Günay got, ciyê ku Daişê vala hiştiye destilatiya AKP-MHP tije dike. Deverê ku hatine bombebarandin kirin, tevahî ciyên sivilin. Li ber vê jî ev êrişana dijî mirovahiyê û sûcê şerê. Di prens konferansa da Günay li ser pirsgirêka Kurd, girtiyên zindana, rewşa aboriya Tirkiye û helwestên desthilatiyê jî rawestiya. Di aqiftina xwe da Günay bûyerên Cizrê bibirxist û got, li ser kuştinên Cizrê 6 sal borî, lê mixabîn himan vên hêjî êrişên xwe li ser gelê Kurd berdewam dike. Kurdan dikuje û dijminatiya xwe li hemberî Kurdan didomîne. Di zindanên Tirkiye da bêtir girtî rastî zor û zextan tên. Berdevka HDP Günay li ser pirsgirêkên girtingehan sekinî û wiha qise kir.
Rewşa girtîgehan mixabin her roj xerabtir dibe. AKP û MHP dest bi girtîgehan kirina cihên kuştin û wekî îşkencexaneyekî bi kar tîne li girtîgeh herî dawî li girtîgeh bolye berê çend roj girtiye nexweş Mehmet Hanifî Bilgin jiyana xwe ji dest da ji vê şûnde jî Turgay Deniz ji jiyana xwe ji dest da. Her du girtî jî girtiye nexweş bû. Mehmet Hanifî Bilgin ev 29 salekî li hebsê bû. Pêç mehevî mabû ku li vê bêberdan mixabin wekî bûyerên berê jî destilatdar dîsa girtiyên nexweş tahliye nekir cenazeyên da malbete wan.
Berdevka HDP Günay li ser çewsandina Kurdan jî rawestiya û ragahand ku li ser zimanê Kurdî zextiyên ku tên çêkirin her roj bêtir giran dibin. Günay di rojên borî da bombebarandinên ku li ser Mahmur, Şingal û Derikî hatine çêkirin jî rawestiya û hestê xwe wihanî ziman.
Herî dawî li êrişên Şengal, Mahmur û Derik jî pêk hat. Em zanin ev êriş û ev bombebarandinên AKP û MHP tiştê ku işi tamam nekiriye, tiştê ku işi ser nebiriye, AKP veki dixwaze wan kirinên işi de tamam bike, dikare bi şekleki tole wan bigre, lehember cihên sivil, erişên ku TPK'tin naye kabul kurun, tu ahlak, tu siyaset, tu hukuk ve erişên ser sivilan naye kabul kurun, tu kes dikare wana, bi şekleki reva nişan bide wana tamami yevan lehember mülovahiye suceki şerci hemen demede tekirin.
Berdevka HDP Ebru Günay li ser girtigeha İmralî jî rawestiya. Günay amaje kir ku li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan astengê ku tên çêkirin bilaber rakirin û Öcalan bikaribe nêrînê xwe rasterast diyar bike. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.